ұрпақтары Манастын улап келген тарихын Қырғыз елім байыртан қылымдардың жарышын Мейманына ұрматтап қойғын болды барысын Бөрітері жамынып бөлгін қантып жарысын Орын алып ортоқ деп оңдовалы тұрмышын Тарынтқанда ашықша татып жүріп кем тұзын Өзі келіп тиішіп қордоп жатса ұл қызын Қатылғандың қатығын беріп келген қырғызын Өзбек туға не керек жалған жала қойғындың Қырғыз сыйлап төрінді қиын десе толғындың Қырғызнанын жеп жатып қишық сөзің оңдоңғын Біздің жерде жашасаң біздің салты болдоңғын Маларығын баққандың бармақтары май жалайды Кишарығын баққандың озы бір күн қан жалайды Деген сөз бар хилгертен ақылсыздар аңдабайт Өзбектің түркөйі сөз манисін таңдабайт Өзбек деген туғанда өзім күлдік арбайбы Сырттан көчіп келешіп байлық менен малжиды Ач көздігі ашынып алғач баштап қаңғиды Ата жұртты сақтайм деп азаматтар жаңғиды Юлдус деген хырырдайт Чаң чығарып таңдайды Қордоды деп қырғыздар Бет тырмачы қандай бо Құлдай болып құтырып Құлық менен алдай бо Қырғыз елі жақпаса Өз еліне барбай бо Тарын сегер қырғызға Ташкентіне барбай бо Қасап чыға малғайғы Қаречкіге жаңғайғы Бордошып жашаса Болбоз елі зарғайғы Өзбектің жаманы Өзі башта бандайды Ұят қылып жақшысын Ұзын сөзге қалбайды Өзбекте қырғызым Өзі келіп тиішпей Жашап жүріп қырғызда Жаман мейман бүйішпей Қоноқтуын ұнытып қой дегенде білішпей Сабақ болсын башқаға кімдер құлақ түрішпей Дейі кедір қырғыздың бір туғандай санашса Ұнсабынды бек тұтқын ұйманына жарашса Жақын қоңшы деп қойса жаман ойға жанашпа Түркін емес бөлі ел төрді келіп талашпа Біздің жерге келгендер біздің салты тұтынмай Қынтымақты болуды ұрысқыны ұчырмай Бізге қымбат нәрсе жоқ